Pēc karavīru piemiņas vietu apmeklēšanas Iprā Eiropas Savienības valstu vadītāji sēdīsies pie sarunu galda, kur sagaidāms viens no svarīgākajiem tematiem būs jaunā Eiropas komisijas prezidenta izraudzīšanās. Vairums valstu, ieskaitot Eiropas smagsvaru Vāciju, atbalsta bijušo Luksemburgas premjerministru un Eiropas parlamentā vislielāko balsu skaitu guvušās Eiropas Tautas partijas virzīto Jean-Claude Junckeru, taču tam sīvi pretojas Lielbritānija, norādot, ka Junckers pārāk kvēli atbalsta Eiropas federalizāciju. Līdz ar to pie līderu vakariņu galda sagaidāmas cīņas starp Lielbritānijas premjerministru Davidu Cameronu un Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Savukārt piekdienu jau atgriežoties Briselē, Eiropas Savienības valstu vadītāji parakstīs asociācijas līgumu ar trim Austrumu partnerības valstīm – Ukrainu, Moldovu un Grūziju. Latviju Eiropas Savienības valstu vadītāju sanāksmē pārstāvēs premjerministri Laimdota Straujuma.